Шлюб повинен быть люб. Чому так тяжко даровать любому человеку? С таким питанием мы сегодня постараемся разобраться с допомогою нашего консультанта-психоаналитика Валерия Альбисетти. Так вот, психоаналитик стверджает, что тяжко даровать близкому тому, что мы не научились даровать самим себе. Особливо тем из нас, кто отримал жесткое, суровое выхование, больше заориентованное на покарание, чем на анализ мотивации и на высокую оценку особы. Дык, гэты человек, а большасць з нас выросла ў такіх умовах, увесь час імкнецца, калі не ўступаць на шлях усведамлення росту, рабіць, як бы помсціць тым людзям, што блізка яго. Бо яму гэта ўжо зрабілі, ягоны бацькі, дзяды, выхаванне, школа, дзіцячы сад, усё, грамадства. Вось у чым праблема, сцвярджае заходні псіханалітык. Калі мы не даруем сабе и близким, мы николи не будем по-соправдному у мира с самими собой. Можно сказать, что соправдная причина распада многих шлюбов миновита у тем, что партнеры не даровали самим себе и один одному, по-соправдному, у глубини души. Яны кажут, я тебе дарую, але у подсвядомости застаются надолго, коли не назавсюды живые злостность, крыуда, гнев и покута. Дарование с глубины души – это самый глубокий акт, который закранает сокрытые компоненты особы. Потому что соправного и полного дарования можно осягнуть только когда изменить те ментальные схемы, по яким человечество живет уже стагодзе. Мы повинны научиться, как это робить святые люди. А калі, не калі мы их называем близнюками, так вось мы повинны научиться отпускать от себе все, что может покрыудить и поранить нас, як терновый венок. Негледзячы на тое, што мы жывём у трэцім тысячагоддзі ад рацтва Хрыстовага, большасць людзей падпарадкоўвае галоўным чынам усё жыццё ўласнаму «я». У нас ёсць асабістае пачуццё справядлівасці. Мы лічым сабе прыніжанымі, калі не плацім таму, хто нас пакрыўдзіў, той самую манету, значыцца, калі не помсцім. Чаму ж так цяжка дараваць? Зноў задаецца пытанням Валерію Альбісетті, і мы павінны кожны дзень, калі хтосьці нас пакрыўдзіў, думаць, чаму нам так цяжка дараваць этому чалавеку з глыбіні душы. Дараваць не значыцца папускаць, не значыцца зусім працягваць даваць сябе крыўдзіць. Трэба будаваць мур між крыўдаю и тобою, але не між человеком, який тебе покрыўдзіў, калі гэта дорогий человек, и собою. Вучыцца даровать так, як умеем даровать, магчыма, только детям. Мы можем и повинны гэта рабіць, сцвярджае психоаналитик с великим опытом. Прыгадаем, ён дапамагае многім шлюбным парам. Прычым по статыстыцы не так много психоаналитиков, не так много адвокатов, у якіх люди пасля прынятай на захадзе сепарацыі, так званай, якая цягнецца гады, удаецца прымірыць сужонцаў і зноў даць ім радасць жыць разам. Бо гэта быў часта правільны выбар, выбар сэрца. Існуюць псіхатэрапеўтычныя школы, якія прымяняюць дараванне ў якасці тэрапіі, каб пераадольваць негатыўны вопыт, цяжкасці ў міжасабовых адносінах, страхі і сум, журбу, якія з цягам часу накоплюваюцца ў сэрцах і, натуральна, ў мазгу кожнага чалавека. Дараванне вызваляе ў першую чаргу нас саміх. Даруючы, мы ўрэшце адчуваем сябе людзьмі ў поўным сэнсе слова, свабоднымі, значыцца, людзьмі. Калі мы зрабілі дараванне стылем нашага жыцця, не будзем утрымліваць у сабе адмоўную энергію, абараняцца ад таго, што раней мы лішылі нападкамі супраць асабіста нас. мы адчуем, што любоў запаўняе нас цалкам, і нават калі нападкі маюць месца, калі яны не здаюцца нам, а сапраўды існуюць, яны не здолеюць пранікнуць унутр нас. І нават той, хто нападае, згубіць інтарэс, бо часта людзі, якія нападаюць, агрэсіўныя людзі, гэта людзі з пашкоджанай псіхікай у сваю чаргу. Ім хочацца помсціць, але калі яны не могуць помсціць тым, хто ім нанёс абіду, яны помсціць таму, хто яе ў стане ўспрыняць, хто на яе адгукоўваецца ранамі. І гэта у нейкай ступені такі псіхалагічны садызм. І яшчэ раз папярэджвае псіханалітык, ні ў якім разе не варта ўступаць у садамазахісцкія адносіны, бо калі мы спынім гэты ланцуг садамазахізма, які часта існуе ў міжасабовых адносінах вельмі блізкіх людзей, то тады і садыст, скажам так, ён не садыст на самой справе гэты чалавек, але ў гэтых адносінах, у гэтых стасунках блізкіх людзей, калі яны ад любові перайшлі да нейкай канкурэнцыі, пашчыпывання адно аднаго, дык ўсё, ўжо пачаліся гэтыя адносіны садамазахіскі. Трэба спыніць этот ланцуг, не адказваць, не быць мазахістам. У наш час, калі галоўным, здаецца цела, і яго адрываюць ад душы, вельмі важна гаварыць пра душу і пра працу над душой. У сапраўднай сужонскай любові неабходна ісці не толькі ўласным шляхам псіхалагічнага і духоўнага ўзрастання, але сумяшчаць свой маршрут з маршрутам свайго партнёра, натуральна. Чым ясней мы стаемся для саміх сябе, чым лепш пазнаем свае сапраўдныя глыбокія пачуцці і вучымся іх выказваць як фізічна, так і псіхалагічна, пастаянна, а не толькі ў першы час нашага шлюбу, калі ўсё здаецца ружовым прыгожым, тым больш наш шлюб будзе поўніцца сэнсам. Гэтая праца, якая павінна працягвацца кожны дзень, і як мы казалі, калі вы ўжо пайшлі у нейкі бок, саступілі з гэтага шляху ўзрастання і пачалі прыніжаць свае адносіны міжасабовыя ўнутры шлюбу, спыніцеся, адыдзіце ў іншы, зусім процілеглы бок. Адыдзіце, нават фізічна, паедзьце куды-небудзь, запішыцеся ў гурток, як многія фальшывяць і займаюцца самаабманам, кажучы, што хтосьці іх мучыць, калі яны самі мучацца і пачынаюць атрымліваць ад гэтага асалоду, расказваюць усім, як яны мучацца, выстаўляюць як манумент сваю муку. Знешне аблічча большасці людзей робіць, як правіла, станоўчае ўражанне. Але большая частка гэтых менавіта прыгожых, прыгожа апранутых людзей, у іх нутры пуста, яны нічога не адчуваюць. Яны толькі паляўнічыя, шукаюць кагосьці, з каго б выцягнуць штосьці, запоўніць сваю пустату. Але ўсё не так проста, здаецца, што гэта спартыўны паядынак, спаборніцтва. А аказваецца, гэта сапраўды паядынак, толькі барцоўскі, калі адзін аднаму наносіць шкоду, параненне. І плата за гэта глыбінная туга, якая ўсё больш будзе ўзрастаць, калі не спыніцца. А спыніцца неабходна, і лепш за ўсё гэта зрабіць з малітваю. Чаго вам жадае псіханалітык Валерію Альбісеці, і развітваецца да наступнай сустрэчы.